Baik, dear listener, untuk Anda yang sudah mulai mengirimkan SMS-nya di 0815-8683-1034 ya. Mohon bersabar untuk bisa nanti kita bacakan satu persatu. Dan kita masih bersama Pak Yudi Latif ya.
Ya, jadi barangkali ini kayaknya ya. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Yudi tadi, bahwa memang barangkali Pak Yudi ya, ini sistem-sistem politik kita, sistem demokrasi kita itu mau tidak mau mengharuskan siapa yang jadi pemimpin sekarang ini, ya harus punya duit gitu ya. Kalau nggak punya duit nggak jadi pemimpin. Walaupun dia karismatik tapi ternyata berbawa, tapi kalau nggak punya uang ya kalah sama yang punya uang. Ini sistem begini nih, gimana Pak Yudi?
Iya, rupanya Pak Yudi kita masih mengalami sedikit kendala ya. Mungkin ini dari Baswedan menuju ke studio kita gitu
ya. Ya, jadi saya begitu, saya ingin tanya nanti dengan Pak Yudi bahwa siapapun yang ingin jadi pemimpin sekarang pasti harus dengan uang, karena kalau ingin jadi presiden ya, dipilih langsung, ini kan meliputi 150 juta di wilayah yang sangat luas sekali. Untuk ini bukan money politik ya, untuk bisa mensosialisasikan kepada 150 juta di seluruh Indonesia itu, kalau nggak punya uang nggak mungkin jadi presiden yang dikenal oleh masyarakat. Jadi ini memang satu nah, sedangkan pada ada satu sistem yang pada waktu yang lalu, pada undang-undang dasar yang lalu 45 yang lalu itu adalah yang sebelum dirubah itu sistem perwakilan, jadi cukup oleh MPR, MPR lah yang memilih presiden, itu barangkali lebih efisien dan juga barangkali juga lebih setara, karena anggota-anggota MPR itu ya lebih punya kemampuan untuk secara rasional memilih seorang presiden. Ini barangkali ya, barangkali jawabannya demikian, tapi itu kita
nanti kita sinkronkan ya dengan jawaban dari Pak Yudi ini seperti apa. Kalau Pak Narto sendiri gimana pandangan Pak Subiakto tadi?
Saya rasa di satu sisi memang betul kita sekarang ini melihat bahwa di mana-mana Mbak, demokrasi itu memerlukan biaya yang sangat tinggi. Pertanyaannya sekarang, kalau kita mau menyelenggarakan demokrasi seperti apa yang kita lakukan sekarang, apakah betul masyarakat kita ini sudah mampu? Sekarang apakah tidak lebih baik kalau kita seperti amanat para pendahulu menggunakan sistem demokrasi perwakilan. Artinya kita memilih wakil-wakil kita itu nanti yang memilih presiden. Itu saya kira di mana-mana juga begitu. Di Amerika pun ada yang namanya voter itu ya. Nah itu juga begitu kan. Jadi tidak seluruh rakyat langsung memilih. Sebab kalau kayak begitu kita harus bisa membuat
Amerika itu udah semampu semua, mampu main baik
sejak intelektual, baik
masih ada puter gitu.
Atau kita partai itu harus mampu membuat suatu mesin yang begitu canggih sehingga masa dia itu bisa menyampaikan ide-ide calon presidennya kepada seluruh masyarakat di tempat yang demikian luas. Nah sekarang ini kan tidak. Sekarang
belum mampu, partainya juga mampu.
Partainya juga belum mampu.
Duit dari mana partainya?
Makanya itu. Jadi saya rasa untuk sementara ini, nggak tahu nanti kalau kita sudah maju sekali ya, bisa. Saya rasa sampai sekarang ini kalau kita mau baik gitu, saya kira demokrasi perwakilan seperti yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar yang lama, saya kira kok kelihatannya masih lebih bagus gitu.
Dan samping itu itu hingar-bingarnya. Jadi makanya kalau seperti pemilihan umum presiden itu kan presiden, seorang calon presiden itu harus kemana-mana itu. Itu kan terus kemudian kalau setiap dia rapat di mana itu kan waduh suasananya dan biayanya mahal sekali. Tapi kalau pemimpin di lokal itu kan itu udah tahu kan. Jadi mamanya satu kabupaten. Nanti kan dari satu kabupaten itu kan lingkungan lingkupnya cuma satu kabupaten. Itu diadakan pemilihan di situ mencari wakil gitu kan. Wakil itu yang nanti duduk di MPR. Jadi calon presidennya nanti cukup bersosialisasinya di MPR aja. Enggak usah seluruh Indonesia, jadi biayanya lebih murah dan juga ke apa namanya? Euforianya tuh enggak menimbulkan kemacetan dan juga menurut saya juga secara ekonomis juga sangat
sebagai contoh lagi. Kita melihat sekarang pemilihan kepala daerah kan. Nah, kita lihat yang sekarang sedang berlangsung seperti di Maluku Utara. Itu kan selalu retok
sampai hari ini.
Sampai sehari ini belum
selesai.
Padahal di tempat-tempat lain kemarin juga retok, Banten misalnya. Mana lagi?
Selatan masih.
Sulawesi Selatan masih. Dan yang kecil aja retok. Nah, kalau seluruh Indonesia ini kan, walaupun kemarin ya alhamdulillah pada waktu
2004
bisa berjalan dengan aman begitu. Tapi apakah itu betul-betul aman? Apa memang pada waktu itu kebetulan pertama kali atau bagaimana? Saya kok khawatir kalau ada kerepotan lagi. Sebabnya untuk kehidupan negara sekarang ini apapun stabilitas itu masih sangat diperlukan. Kira-kira kan begitu.
Di samping itu kalau presiden banyak keliling ke daerah akan banyak janji-janji politik. Karena satu daerah lain klaim dia nanti lupa juga udah kebanyakan janji. Tuntutan dari semua provinsi nanti bingung sendiri.
Apalagi sekarang kan dengan sistem ini tidak ada GPHN. Jadi presiden kan menjalankan apa yang dia kampanyekan kan.
Betul.
Nah, itu susahnya begitu.
Tapi kalau kita lihat dari kepentingan partai politik, mungkin ini merupakan angin segar bagi parpol ya Pak ya.
Iya.
Karena kalau presidennya bisa gitu ya, presiden diwakili, nah partai inilah yang lebih besar begitu ketimbang yang lain.
Sebetulnya sebetulnya dalam situasi demokrasi perwakilan itu juga parpol sangat sangat lebih menentukan.
Ah, lebih menentukan ya.
Iya, karena wakil-wakil itu kan dari parpol-parpol semua.
Oke.
Okay. Tidak masalah juga.
Iya. Ini dia. Jadi
video,
kayaknya masih ngos-ngosan nih ya.
Tadi saya tanyakan Pak Yudi, sebetulnya ingin tanyakan bahwa apakah siapapun yang ingin jadi pemimpin di masa datang ini dengan sistem demokrasi yang seperti sekarang ini, ya pasti harus punya uang. Kalau tidak punya uang, nggak mungkin. Bagaimana dia harus kampanye ke seluruh Indonesia begitu luas ya? Terus 150 juta harus dikumpulkan untuk mendengarkan kampanye itu. Itu saya kira membutuhkan uang. Dan membutuhkan uang dari mana? Ya pasti akan dukungan oleh kelompok-kelompok tertentu yang pasti punya kepentingan. Jadi gimana coba Pak Yudi?
Ya pertama di sini ada dua isu. Yang pertama, biaya politik kita menjadi sangat terlalu mahal. Mungkin agak sedikit negara di dunia di mana seperti Indonesia hampir tiap bulan ada pilkada.
Itu lagi.
Nah, belum lagi tentu pemilu di tingkat pusat. Dan di sini isunya sesungguhnya begini. Memang biaya kampanye untuk presiden atau wakil presiden itu tak terhindarkan ya. Tapi masalahnya di sini kan untuk kandidasi itu sendiri harus memerlukan biaya yang sangat tinggi ya. Oleh karena itu tidak semua orang yang capable itu bisa running untuk gubernur, bupati ataupun presiden.
Ya, tadi ciri-ciri orang pemimpin yang katakan tadi karismatik yang punya anu itu, tapi berat juga kalau nggak punya uang.
Nggak punya uang karena tradisi yang dibangun itu bahwa rekrutmen kepemimpinan oleh partai-partai politik ini mengharuskan orang untuk punya uang. Sehingga pernah dulu pengalaman seorang cendekiawan muslim Maulid Majid itu. Dia ingin ikut konvensi di Golkar tapi dia bilang saya tidak mampu memberikan sangu kan.
Iya, kalah mundur.
Belum arena dimulai. Oleh karena itu saya kira pertama memang sistem pemilu sendiri harus lebih diefisienkan.
Ada nggak kira-kira perubahan-perubahan dalam waktu dekat ini berkaitan dengan pemilu? Kayaknya kita masih mengadap seperti yang kemarin ya, pemilu 5 tahun lalu kan?
Iya, mestinya kalau ada kemauan politik sekarang undang-undang pemilu sedang
digodok ulang kah begitu?
Di DPR mestinya harus ada satu sistem di mana pemilu dari tingkat pusat ke daerah itu berada dalam satu paket saja.
Ya, memang ada pemikiran semacam itu ya.
Iya.
saya kira transaksi politik bisa dikurangi. Karena sekarang ini kan satu-satunya industri yang bergerak di order reformasi itu industri politik. Sementara sektor real kan sebenarnya berjatuhan.
Jadi ini yang paling nyenengin ya. Di bidang politik
berarti kan cuma elit yang
menikmati. Oke. Kita coba untuk interaksi ya dengan Anda di 529-6417. Di FM, selamat pagi.
Selamat pagi. Pagi. Pak Piatto, apa kabar? Ini Bu Tuti.
Oke,
Bu Tuti. Ini Fikri Ismail.
Iya, silakan.
Kita ngomong soal pemilu ya hari ini ya.
Ya, kita pemikir masa depan. Pemikir masa depan.
Selamat pagi, Pak Yudi.
Selamat pagi, Bu.
Kalau misalnya... apa namanya pakai KTP aktif loh Pak itu Pak. Jadi yang punya KTP yang sudah berhak milih. Jadi enggak ada dobel-dobel. Terus pakai capnya yang betul-betul enggak hilang. Wah. Kira-kira mungkin enggak tuh? Kalau tahun yang depan itu sudah pakai KTP ya. Sekali.
Mestinya dimungkinkan ya. Harus saya itu untuk mengurangi kampanye biaya politik.
Tapi apakah di DKI punya KTP itu berarti punya KTP loh Pak.
Nah, itu dia. Itu berarti mengimplikasikan harus adanya perbaikan dalam sistem pencatatan kependudukan. Oleh karena itu saya kira sistem online sistem kependudukan itu menjadi satu keharusan sehingga orang tidak harus mencatatkan dirinya di berbagai tempat.
Itu bisa ngejar itu kalau misalnya dimulai dari sekarang pendataan ulangnya sampai dengan saat pemilu gitu.
Kelihatannya itu agak tidak mungkin untuk kondisi Indonesia saat ini. Mungkin memerlukan satu kali pemilu lagi baru mungkin sistem itu bisa berjalan rapi. Karena itu kan ya itu implikasinya ada perbaikan sistem
pencetak. Iya deh, saya simak sambil masak.
Iya, terima kasih Bu Tuti. Selamat pagi.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sehabis pemilu usai, penghitungan suara juga usai, sistem ini langsung dibenahi begitu ya. Bukan terus kita akhirnya tesa besar usai. Terus semuanya seperti tertidur begitu Pak Yudi. Yang terjadi selama ini seperti itu kan?
Iya, jadi kompartmentalisme dan itu memang harus diakhiri artinya. Kalau sistem kependudukan itu baik, itu yang diuntungkan bukan hanya untuk pemilu kan, tapi seluruh unsur kepolisian, seluruh itu akan mengakses data yang sama. Jadi keuntungannya itu bisa punya multiplier effect yang banyak. Dan saya kira seharusnya lah Indonesia punya sistem pemilukan yang baik sehingga tidak perlu setiap mau menjelang pemilu harus ada pencatatan ulang penduduk gitu. Kan tinggal dilihat aja di electronic record.
Iya.
Kalau dia punya KTP sesuai dengan itu, saya kira dia dengan mudah tidak harus banyak kertas-kertas yang harus diisi, bisa datang ke rumah-rumah pencoblos.
Kembali ke masalah kepemimpinan masa depan ini tadi. Di beberapa hari yang lalu di salah satu surat kabar, Anda ditanya wartawan soal Pak Akbar. Mengomentari Pak Akbar ini kan mengatakan bahwa dia tidak akan lagi terjun dalam politik praktis. Terus Anda mengatakan bahwa kenapa kok begitu? Karena tidak ada lah pemimpin-pemimpin baru yang karena terjadi kemacetan regenerasi waktu Orde Baru. Nah, barangkali bisa diklarifikasi tuh penjelasannya apa.
Iya, jadi saya kira memang di dalam 35 tahun Orde Baru memang saya kira ada sirkulasi elit relatif lebih terhambat. Oleh karena itu tentu itu juga konsekuensinya tidak selalu buruk ya. Karena juga Pak Harto menerapkan juga sistem meritokrasi dalam rekrutmen kementerian dan sebagainya. Artinya satu pilihan sistem itu memang tidak ada sistem yang sempurna ya. Saya kira Pak Harto ingin menerapkan satu sistem merit yang baik sehingga oleh karena itu juga sistem penjenjangan yang teratur itu menjadi satu keharusan. Tapi konsekuensi dari itu karena anehnya juga dalam Orde Baru itu birokrasi itu dibikin efisien. Misalnya Kementerian SBY ini itu kementerian terbanyak sejak Orde Lama gitu. Belum pernah Orde Baru itu sebanyak ini kementeriannya. Oleh karena itu juga sistemnya itu sangat piramidal. Elit ke atas itu memang tidak sembarang orang sekarang bisa langsung baru kemarin naik diskota tiba-tiba jadi wakil ketua DPR. Gitu. Sistem piramidal yang sangat rapi sehingga memang
sirkulasi elit itu agak lebih
segitiga itu ya,
agak lebih lebih susah ke atas. Oleh karena itu di bawah itu kan banyak orang yang begitu reformasi ingin mencapai puncak piramidal yang dulu dia tidak bisa mencapainya.
Tapi banyak yang sampai juga gitu ya.
Oh banyak juga. Ya,
ketika ada ledakan kebebasan, keterbukaan ruang publik, mereka merasa saatnya mereka menaik. Gitu. Apalagi sistem meritnya belum diciptakan kan. Everybody bisa masuk. Gitu.
Ya, betul.
Kesempatan itu yang balik.
Kalau asal dia punya uang, akhirnya dia bisa naik. Sedangkan sebenarnya dia belum punya kualifikasi yang cukup untuk itu. Nah, jadi kembali Pak, saya sendiri termasuk orang yang di dalam hidup di Orde Baru waktu itu. Menurut saya apapun sistem rekrutmen pada waktu itu cukup jelas. Jadi umpamanya untuk menjadi menteri itu kalau dari birokrasi itu minimal harus eselon 1. Dirjen, sekjen, atau kalau dari universitas pernah jadi rektor, itu jelas gitu. Kalau dari TNI itu minimal pernah jadi kepala staf. Kalau dari partai itu juga minimal pakai sekjen, itu saja. Kemudian kalau jadi menteri negara dulu, tidak pegang departemen dulu. Nah, itu barangkali yang saya sependapat dengan Anda, karena cukup ketat beliau ini menetapkan apa kriteria itu, sehingga di bawah memang ada yang seakan-akan tidak punya kesempatan untuk itu. Pada waktu reformasi, kesempatan itu untuk meledak gitu ya. Sepanjang menurut saya sih oke saja sepanjang dia punya kualifikasi yang cukup. Tapi kalau yang tidak, saya takutnya tadi orang yang baru ya banyak kan bupati yang jualan mobil bekas terus kemudian menjadi bupati sehingga waktu pidato ibu dua bapak dua gitu. Bicara maksudnya ibu-ibu jadi ibu dua bapak dua
gitu ya.
Umpamanya begitu ya, itu tak pernah terjadi gitu ya.
Ya jadi memang mismatch-nya saya kira di sini karena demokrasi yang ideal itu katanya kan harus dibangun dengan meritokrasi di dalam sistem aristokrasi itu kan basis rekrutmen kepemimpinan berdasar keturunan, dalam plutokrasi basis rekrutmen kepemimpinan berdasar kekayaan. Kalau demokrasi yang ideal mestinya berdasarkan meritokrasi. Nah, demokrasi di Indonesia tidak berdasarkan meritokrasi, tapi mediokrasi. Jadi orang-orang medioker lah yang muncul ke atas. Kalau begitu berarti ya memang jadi tidak ada input tidak ada berkah dari demokrasi. Artinya kalau harus dihitung-hitung, sistem rekrutmen kepemimpinan di Orde Baru, meskipun dengan sistem piramida yang ketat, yang memaksa orang di bawah begitu banyak hilang kesempatan naik ke atas, dibandingkan dengan sistem demokrasi tapi setiap siapapun tidak punya kriteria bisa masuk, maka yang lahir kualifikasi kepemimpinan mediocre. Memang karena saya harus memilih apakah menteri-menteri Orde Baru atau menteri sekarang yang baik, menurut saya jauh lebih qualified menteri-menteri yang direkrut oleh sistem Orde Baru, meskipun di bawah sistem yang tidak demokratis.
Oke, kita buka kembali ya. Selamat pagi, DFM. Pagi, dengan siapa ini? Iya, di mana? Oke, silakan.
Iya. Saya mau nanya nih, kan baru pertama kali gitu ya, ikut
Pilpres
ini.
Oh, baru pertama ikut Pilpres, nanti 2009 ya?
Iya, itu gimana ya, maksudnya cara kita sendiri tahu,
gitu, mana sih yang yang qualified gitu ya?
Ada nggak sih sistem apa balik modal?
Balik modal.
Nanti.
Iya.
Yang terpilih gitu.
Oke.
Senang.
Iya. Ya, hanya itu. Ya, terima kasih Mbak Rara ya. Tapi sebelum dijawab nih oleh Prof. Yudi, Pak Biakso, Pak Senator, kita break dengan satu lagi kembali.